αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη σήμερα εδώ για μια ακόμα ζωντανή εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα που ξεκινάει με την μουσική ενός ήρωα που γεννήθηκε στη δεκαετία του 80 τουλάχιστον κινηματογραφικά και βρίσκεται κάπου στα Highlands της Σκωτίας, εκεί τουλάχιστον είναι η αρχή του, από τα οποία αντυχεί ο ήχος της γκάιντας και τραγουδάει τις περιπέτειες ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως και εμείς, μετά από τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες αναζητά την καταγωγή του.
Dawn of time we came, moving silently down through the centuries, living many secret lives, struggling to reach the time of the gathering, when the few who remain will battle to the last. No one has ever known we were among you, until now.
Βρισκόμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι στα Highlands, εκεί που, όπως είπαμε, με αυτόν τον ήχο σαν πρότυπο δημιουργείται ο μύθος αυτής της σειράς των ταινιών που ξεκίνησε το 1986, μια ιστορία με ήρωα, έναν αθάνατο ο οποίος γεννιέται στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές χωρίς να γνωρίζει ακριβώς το λόγο της ύπαρξής του και τις κρυφές του ιδιότητες. Και ακριβώς σε αυτή την φάση που ξεκινάει η ταινία μας, βρισκόμαστε και εμείς σήμερα, ακούγοντας μια εκπληκτική μουσική που γράφτηκε από δύο συνθέτες. Το ένα ήταν το συγκρότημα των Queen και το άλλο δέος, ας πούμε, ήταν ο Michael Kamen, ο οποίος γράφει μια συμφωνική μουσική για να περιγράψει ακριβώς αυτή τη μετάβαση από τον κόσμο του πραγματικού και του απτού στην φανταστική αυτή κατάσταση, όπου για χιλιετίες γίνεται μια συγκέντρωση κατά καιρούς από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας, ταξιδεύουν σαν να λέμε μέσα στον χρόνο, ζώντας πολλές διαφορετικές ζωές, και οι οποίοι έχουν σαν ένα σκοπό αυτό το περίεργο πράγμα, το πιο ίσως παλαβό που είναι το σενάριο, να πολεμήσουν μέχρι τέλους, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον, προκειμένου να μείνει μόνο ένας, ο οποίος θα δεχθεί και την υπέρτατη ενέργεια της δύναμης που αποκόμισε, που εκλήθηκε, ας πούμε, στο σύμπαν από τον θάνατο και τις ψυχές όλων των υπολείπων. Βέβαια ακούγεται λίγο μακάβριο αυτό, αλλά ο τρόπος ο πιστικός που δίνεται τόσο αισθητικά όσο και αφηγηματικά αυτή η ταινία και η ιστορία πείθει πραγματικά και παρασύρει τον θεατή και τον ακροατή, ακόμη περισσότερο με τη μουσική, της οποίας το σημείο αναφοράς είναι αυτό που ακούμε, αλλά δεν είναι βέβαια η ουσία του, μιας και ξεκινάει από την γκάιντα, αλλά εκτείνεται σε πολύ διαφορετικά στυλ και ύφη που μιλούν ακριβώς για αυτή την παράξενη συμβίωση, ας πούμε, του φανταστικού και του πραγματικού. Έτσι λοιπόν, αυτή η άγρια συγκρουσιακή κατάσταση και η βιότητα των ηρώων, οι οποίοι σταδιακά εξαφανίζονται, και οι σχέσεις στοργής και συντροφικότητος που υπάρχουν μεταξύ τους, καθώς οδηγούνται, να επαναλαμβάνω, προς την επικράτηση ενός τελευταίου, είναι αυτό και το πιο περίεργο και το πιο ανεξήγητο λογικά μέσα στο σενάριο, αλλά είναι και η γοητεία του, όπως είπα. Η ταινία είναι ο Highlander, ο Αθάνατος, πρωταγωνιστούσε ο Κριστόφ Λαμπέρ, είναι ο Ξάρν Χάρτ, ο Κλάνσι Μπράουν, ο οποίος παίζει συνήθως καλκούς ρόλους, και φυσικά ο Σον Κόνερι, μιας και αφού ήταν γυρισμένος στη Σκωτία, δεν μπορούσαν να μην καλέσουν ίσως τον πιο αναγνωρίσιμο Σκοτσέζο, τουλάχιστον όσο ζούσε. Και έτσι, εκεί κάπου ξεκινάει αυτή η ιστορία. Θα ήθελα βεβαίως πριν απ' όλα να πω ότι αυτή η μουσική του Michael Kamen, που έμελε να συνοδεύσει τις περιπέτειες μέχρι την τελική σύγκρουση αυτού του ανθρώπου που βρίσκεται μεταξύ πολλών διαφορετικών χαρακτήρων οι οποίοι συγκρούνται μεταξύ τους, κάθε είδους πολεμιστής δηλαδή, από τους άγριους μέχρι τους πιο ευγενείς, αυτός είναι προς την κατηγορία των εκλεπτισμένων, που θέλουν να αποφύγουν ουσιαστικά και πάση θυσία στέλνουν μακριά τους αντιπάλους, οι οποίοι σε μια φρενίτιδα ανταγωνισμού προσπαθούν να τον σκοτώσουν βεβαίως μέσα στα χρόνια. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση δίνεται, όπως είπα, και με έναν μουσικό τρόπο πολύ κλασικό, θα μπορούσε να πει κανείς. Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε από την πορεία του τον Highlander στον πλέον παρόντα κόσμο και κάνοντας πάρα πολλά flashback. Η μουσική έχει έναν λυρικό χαρακτήρα που ξεκινάει με πνευστά, με χάλκινα, με ένα κλαρινέτο το οποίο μιμείται τον ήχο που τόση ώρα ακούμε, αλλά πολύ πιο ανθρώπινο και διαπεραστικό, δεν δηλαδή εκπίπτει στην συνηθισμένη συνταγή του να αντιγράψει αυτό που μόλις ακούσαμε, που υπάρχει βεβαίως μέσα, αλλά μόνο σαν μουσική background, ας πούμε, η μουσική της συγκεκριμένης σκηνής όταν γυρίζει πίσω στη σκοτία του 1580, ας πούμε. Αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι να μιμηθεί τις τυμπανοκρουσίες του πολέμου, τα κόρνα που καλούν συνήθως τους πολεμιστές από αρχής γενέσεως των μαχών από την αρχαία Ελλάδα και πολύ πιο πριν στο να συγκρουστούν, και ταυτόχρονα βεβαίως την σύγχρονη ορχήστρα η οποία μπορεί να εκφράσει όλες αυτές τις μεταπτώσεις. Επιπλέον, έχει και ηλεκτρικά όργανα, ηλεκτρονικά επίσης, τα οποία μας κάνουν το μεγάλο άλμα κάθε φορά όταν γυρίζουμε πίσω στον κόσμο του φανταστικού, κάνουμε flashback ή συνειδητοποιούμε ότι κάτι εξωπραγματικό συμβαίνει και δεν είμαστε σίγουροι. Αυτό μας το επιβεβαιώνει η μουσική. Μια μουσική λοιπόν που έχει το πρώτο της δείγμα σε αυτή την εξαιρετική πρώτη γεύση, μια μικρή τετράλεπτη μουσική παρένθεση από τον Michael Kamen, που συγκέντρωσε τα περισσότερα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε και στη συνέχεια σε αυτή την πρώτη παρουσίαση του τι είναι ο Highlander, αυτός ο Σκοτσέζος, και πού ταξιδεύει το πνεύμα και η ψυχή του.
From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries, living many secret lives, struggling to reach the time of the gathering, when the few who remain will battle to the last. No one has ever known we were among you. Until now.
Απ' την αυγή του χρόνου ήρθαμε, κινούμενοι αθόρυβα μέσα στους αιώνες, ζώντας πολλές μυστικές ζωές, αγωνιζόμενοι να φτάσουμε στην ώρα της μεγάλης συγκέντρωσης, όταν οι λίγοι που θα παραμείνουν θα πολεμήσουν μέχρι τέλους. Κανείς δεν ήξερε ποτέ ότι ήμασταν ανάμεσά σας. Μέχρι τώρα. Και έτσι αυτή η υπέροχη μουσική του Michael Kamen που ξεκινάει σήμερα την εκπομπή μας από τον Highlander, τον Αθάνατο, έτσι είχε μεταφραστεί μάλιστα στα ελληνικά, δίνει τη θέση της στο πρώτο τραγούδι των Queen, μιας και η Duran Duran, ο Sting, ο David Bowie δεν μπόρεσαν να μπουν στη διαδικασία αυτής της παραγωγής. Πολλά από τα rock συγκροτήματα που τους έγιναν προτάσεις είχαν συναυλίες και έμελε τελικά να πέσει στα χέρια και στην έμπνευση του Freddie Mercury η ιδέα του να ντύσουν αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση, όπως σας είπα, τη γεμάτη βιότητα, με ήχους πολύ έντονου έτσι hard rock. Ταυτόχρονα η οπερατική φωνή του Mercury αλλά και η μανία του να βάζει χοροδιακά, δηλαδή να βάζει τα μέλη των Queen να τραγουδάνε σε τριφωνία τετραφωνία, που είναι πολύ προχωρημένο και περίεργο, ας πούμε, με lounge, ένα μίξ μιας αισθητικής τόσο περίεργης που φυσικά προώθησε τη φήμη και την δημοφιλία αυτού του συγκροτήματος, αλλά και τη διαφορετικότητά του. Έμελε να αποτελέσει και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο μέσα στην ταινία. Δηλαδή, ακούς αυτή τη μουσική και μπαίνεις αμέσως σε αυτή τη λίγο τρανς περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Λες, τι είναι τώρα εδώ, τι παράξενο πράγμα είναι. Έτσι, με τον καιρό η ταινία πέρασε στη σφαίρα του μύθου, του cult, ας πούμε. Cult σημαίνει επί της ουσίας κάτι το οποίο πρέπει να έχεις λίγο προετοιμασμένος, δεν είναι για το ευρύ κοινό, αλλά έχει φανατικούς ακολούθους. Και γι' αυτό μάλιστα συνέχισαν τόσο οι επαναλήψεις αυτής της ταινίας σε δεύτερη και τρίτη κινηματογραφική συνέχεια, όσο και οι τηλεοπτικές σειρές. Ακόμη περισσότερο η αναβίωση αυτής που γίνεται αυτές τις μέρες που μιλάμε τώρα εδώ το 2004 με τον Τσαντ Σταχέλση, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του John Wick, δηλαδή των πιο αιματοβαμμένων και βάρβαρων και με εκατόμβες θανάτων, ας πούμε, ταινιών, αλλά με αναμένοντας μαγικές χορογραφίες πάνω στην ξυφομαχία και στη ξυφασκία εν γέννη, όπου ολυμπιονίκες και μεγάλοι έμπειροι χορογράφοι και σχεδιαστές αυτών των μαχών δούλεψαν επισταμμένος τόσο για την πρώτη και ακόμη περισσότερο για αυτή που κινηματογραφείται τώρα. Εμείς μιλάμε όμως πάντα με αφορμή την υπέροχη μουσική του Michael Kamen που μόλις ακούσαμε και τα θέματα τα οποία ζουν μέσα στην ψυχή του Highlander, που είναι ο Connor MacLeod από την κλάν Φατρία MacLeod και ξεκινάει από το 1580, έμπνευση της οποίας απετέλεσε μια έκθεση για τις στολές και τα όπλα εποχής που παρακολούθησαν οι σεναριογράφοι στο Λονδίνο, καθώς και μια ταινία, η πρώτη του Ridley Scott του 1977, η Μονομάχη, που παρακολουθεί τη σχέση δύο διαφορετικών χωρών και νοοτροπιών, ενός βοναπαρτικού και ενός ρηξικέλευθου, ας πούμε, Άγγλου ευγενούς, οι οποίοι μονομαχούν με όλη την τελετουργία και το σεβασμό ως προς τους κανόνες μονομαχίας, αλλά μέχρι τέλους, και δεν σταματούν μέχρι να δίνουν ραντεβού για να ολοκληρωθεί η μονομαχία. Αυτές οι δύο ιδέες, σκεπτόμενος ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος την πιθανότητα, την φανταστική, σε περίπτωση που κάποιος ζούσε ακόμα τώρα και θα ήθελε να γυρίσει πίσω να μας δείξει τι συνέβαινε τότε, άρχισαν να δημιουργούν αυτή την αίσθηση του αθάνατου ταξιδιώτη του χρόνου, ο οποίος μονομαχεί σταθερά. Και έτσι φτιάχτηκε αυτό το σενάριο για μια φανταστική φυλή ανθρώπων που ζούνε, δεν πεθαίνουνε παρά μόνο αν τους κοπεί το κεφάλι. Γιατί η μονομαχία καταλήγει στο ότι ο θάνατος πρέπει να είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν ισχύει. Και αυτό βεβαίως επισύρει και όλη τη σκέψη και την αισθητική της βιαιότητος, η οποία υπαγορεύεται από αυτή τη μουσική που ζήτησαν να γράψει ο Freddie Mercury. Και αυτός βεβαίως εννοείται ότι ήταν έτοιμος, γι' αυτό και γράφει τους πρίγκιπες του διαστήματος, Princess of the Universe, αναφερόμενος στην πιθανή εξωγήινη προέλευση αυτών των ηρώων. Και έτσι η διαπεραστική του φωνή αμέσως τοποθετεί στο τώρα τον ηρωά μας, άσχετα με το τι έχει κάνει προηγούμενος η μουσική του Michael Kamen, που μας τον έχει βάλει σε ένα πιο εξοραϊσμένο περιβάλλον, πιο άχρονο μέσα από τη συμφωνική μουσική. Και τώρα ακούμε λοιπόν αυτή τη μουσική που λίγο-λίγο μας βάζει και στην πρώτη σκηνή, όπου ο ήρωάς μας είναι στο τώρα, είναι στο Madison Square Garden και παρακολουθεί, τι άλλο, μια σκηνή μονομαχίας σε κάτσο όμως. Ένα σύγχρονο άθλημα εντός αγωγικών που είναι θέαμα περισσότερο, αναμένοντας την επόμενη μονομαχία, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη διέστηση να αντιλαμβάνονται πότε πρόκειται να μονομαχίζουν και πότε τους πλησιάζει. Αυτό διότι έχουν ένα ραδιοπομπό, θα μπορούσε να πει κανείς, μέσα στο μυαλό τους, που αντιλαμβάνεται τις δονήσεις της ενέργειας από υψηλά δονούμενα άτομα, όπως είναι αυτοί. Και έτσι η μουσική μας δονεί αντιστοίχως, αν είσαι και φίλος της ροκ, ακόμη περισσότερο. Και έτσι μπαίνοντας λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που παράλληλα ταξιδεύει με τη συμφωνική μουσική, βρισκόμαστε στην πρώτη σκηνή, όπου πράγματι ο ήρωάς μας βλέπει αυτό που εσείς ακούτε, δηλαδή συγκρούσεις, πάλι φωνές, κόσμος, χαμός γίνεται μέσα. Είναι γεμάτο το Madison Square Garden και ο ένας πέφτει επάνω στον άλλον. Είναι ένα θέαμα το οποίο ίσως όσοι είναι φανατικοί μπορεί να το δούνε και στο YouTube πάρα πολλές φορές. Είναι λίγο αστείο, αλλά και πολλές φορές επικίνδυνο, γιατί κάνοντας όλα αυτά τα ακροβατικά χτυπιούνται άσχημα οι άνθρωποι. Και ακούμε λοιπόν τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, η οποία βαθιά τρυπάει το υποσυνείδητό του και μαζί με τις φωνές των Queen τον γυρίζει πίσω στο χρόνο λίγο-λίγο σταδιακά, όπου θυμάται ποιος ήταν. Γυρίζει πίσω στις μνήμες οι οποίες έχουν την πρώτη αίσθηση της βίας μέσα από τις συγκρούσεις των φατριών και τον γυρίζουν στις ρίζες του. Ταυτόχρονα ακούσαμε τη μελωδία. Έχει δύο μέρη, το καθαρά λυρικό, μια φράση εδώ πολύ χαρακτηριστική, και αυτό το κάλεσμα του πολεμιστή. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από αυτό το κλίμα και επειδή αυτή είναι η μουσική κινηματογράφου, πάμε στην επόμενη σκηνή που, επειδή όλες αυτές οι σκέψεις δεν έχουν δημιουργηθεί μέσα του τυχαία, αλλά είναι διότι λαμβάνει ένα κάλεσμα, κατευθύνεται χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να ξέρουμε το λόγο, αλλά και εμείς είμαστε ακόμα μπλεγμένοι μέσα σε όλα αυτά τα flashback, την Σκωτία, τα Highlands, φοράει γκίλτ, έχει μακριά μαλλιά, ενώ τον βλέπουμε στη Νέα Υόρκη με κοντά μαλλιά, γυρίζει πίσω στην Σκωτία του 1500 η ταινία και μας τον δείχνει με μακριά μαλλιά. Καταλαβαίνουμε κάτι περίεργο βέβαια, γιατί βλέπουμε τον ίδιο άνθρωπο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν είναι ο ίδιος ή κάποιος προπάπος του, ας πούμε. Μέχρι που κατεβαίνει με μια καπαρτίνα και αθλητικά παπούτσια στον γκαράζ από κάτω, που γίνεται ο αγώνας, ας πούμε, στο Madison Square Garden, Και εκεί συνειδητοποιεί ότι έχει ραντεβού με κάποιον, φαίνεται. Αυτός ο κάποιος εμφανίζεται πίσω του ξαφνικά, του λέει το όνομά του, Κόνορ, και χωρίς δεύτερη κουβέντα αρχίζουν να ξυφομαχούν. Βγάζουν από τα κουστούμια του, τα σακάκια του ξαφνικά σπαθιά. Ένα σπαθί ισπανικό έχει ο αντίπαλος από το Τολέδο και ο άλλος έχει ένα ιαπωνέζικο σπαθί, ο ήρωάς μας δηλαδή. Και αρχίζει μια σκληρή μονομαχία. Αυτή η μονομαχία έχει μια μουσική που ταιριάζει πάρα πολύ και την οποία αν την ακούσει κάποιος μόνη της και θεωρήσει ότι είναι μουσική κινηματογράφου, τότε μπορεί να τρομάξει ή να πει ότι αυτό μου φαίνεται λίγο άγριο, ας πούμε, πολύ πιο άγριο ακόμα και από το προηγούμενο που ακούσαμε με το Freddie Mercury. Αν όμως ακούσει ένα απόσπασμα από το κονσέρτο για πιάνο του Λουτοσλάβσκι για λίγο, θα του φανεί αριστούργημα, καταπληκτικά όμορφα φτιαγμένο, πολύ πιστικό και ίσως και κατάτι πιο κοντά στον μέσο άνθρωπο και ευχάριστο να το ακούς. Γιατί όλα αυτά βεβαίως αποτελούν ένα συνοθήλευμα από όλη μουσική κινηματογράφου, από όλες τις εμπειρίες που μπορεί κάποιος συνθέτης να αποκομίσει και από όλα τα ακούσματα. Γιατί όχι λοιπόν λίγο Λουτοσλάβσκι τη στιγμή που υπάρχει μια τόσο σκληρή μονομαχία. Και μάλιστα επειδή το πιάνο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενορχήστρωση του Michael Kamen σε αυτό το απόσπασμα της μονομαχίας, επέλεξε ένα απόσπασμα από το κονσέρτο για πιάνο του Λουτοσλάβσκι να το παντρέψω έτσι ώστε να το ακούσετε, να νιώσετε ότι υπάρχει πραγματικά ένα σοβαρός λόγος που λειτουργεί αυτή η μουσική έτσι. Και έτσι λοιπόν, μην έχοντας αντιληφθεί ίσως ακριβώς πως και πότε μεταφερθήκαμε το κονσέρτο του Λουτοσλάβσκι στη σκηνή μονομαχίας του Highlander με τον Φαζίλ, έναν από τους αιώνιους αθάνατους αντιπάλους του σε αυτό το γκαράζ κάτω της Madison Square Garden, πρέπει να πούμε ότι η μεταλλική αυτή αντίληψη για το χτύπημα των σπαθιών βρίσκεται βεβαίως στον απόϊχο του πιάνου που χρησιμοποιεί ο Μάικλ Κέιμεν εδώ, ειδικά μάλιστα όταν αυτός ο φαινομενικά μεσήλικας αντίπαλος απομακρύνεται προσωρινά από τη μάχη με μια σειρά ολυμπιακών γυμναστικών προδιαγραφών, πιρουέτες, ασκήσεων εδάφους που μαζί με τη μουσική σε κάνουν πραγματικά να ανατριχιάζεις και να φοβάσαι και να στέκεις περιδεής σε αυτό το οποίο φαίνεται να συμβαίνει μπροστά σου, το παράξενο, μια μονομαχία σε ένα γκαράζ με δύο σπαθιά από άλλο κόσμο. Οι ήχοι ηλεκτρονικοί μπλέκονται με τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας και βεβαίως αυτή η αντιπαλότητα, αυτή η αντιπαράθεση σπέρνει την καταστροφή μέσα στο γκαράζ και σε όλα τα αυτοκίνητα στο τέλος, μέχρι τη στιγμή που ένας από τους δύο σκοτώνει τον άλλον με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, ας μην τα επαναλαμβάνουμε. Ολοκληρώνεται η μονομαχία, η οποία αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά πλέον της ταινίας. Από τη δύναμη που εκλείεται από τη στιγμή που η ζωή του αντιπάλου έχει φύγει από μέσα του, σαν μια δέσμη ενέργειας που τη βλέπουμε, η ψυχή του και ό,τι έχει κουβαλήσει η ζωή του διαπερνά τον ήρωα ο οποίος έχει νικήσει. Και εκείνη τη στιγμή συντελείται κάτι σαν ηλεκτροσόκ, το οποίο όμως επηρεάζει και όλο το γύρο περιβάλλον σαν έκρηξη βόμβας, διότι είναι από τις απαρχές του χρόνου που μαζεύεται αυτή η ενέργεια και όταν κάποιος νικάει σε μονομαχία έναν τέτοιον αντίπαλο, παίρνει όπως είπα την ενέργειά του και είναι υπόκειται σε αυτού του είδους το εντός εισαγωγικών βασανιστήριο προκειμένου να ανέλθει ενεργειακά στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή συντελείται και ένα εξωπραγματικό γεγονός το οποίο εκφράζεται με τη μουσική τόσο με την κλίση ξαφνικά του θέματος. Που σημαίνει ότι την ενέργεια πλέον τη λαμβάνει ο ήρωας αυτού του θέματος, ο Highlander δηλαδή. Όχι όμως τόσο ευγενικά, μιας και η διαδικασία αυτή η τελετουργική κρατάει από τις άγριες βάσεις και πηγές της ζωής και από εκεί που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, που είναι ουσιαστικά η τέχνη του πολέμου, τέχνη και ανδρεία ας πούμε, και γι' αυτό έχει όλη αυτή την σχεδόν έτσι, αρσενική και πρωτόγονη βιότητα. Ένα εκκλησιαστικό όργανο σαν σε μια μαύρη λειτουργία, σαν να λέμε, παίζει όλες τις νότες που υπάρχουν σαν ένα κλάστερ και δημιουργεί αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται ο ήρωάς μας, διότι πλέον περνάει από μέσα του όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας και της ενέργειας. Στη συνέχεια όμως, αφού λήξει αυτή η διαδικασία η μεταφυσική, γυρίζει πίσω όπως είναι φυσικό και αναπολύει τις ρίζες του. Γυρίζει πίσω εκεί που το άφησε, στη σκοτία του 1536 και στην πρώτη μάχη που δίνει μαζί με την φατρία του, όπου τα βούκινα, τα τύμπανα, οι φωνές του κόσμου δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου σκηνικό, όπου ο παπάς, ακόμα μέσα στο μεσαίωνα ας πούμε, πρωτοστατεί μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, όπου μέσα σε βούνο κορφές, σε ποτάμια, σε βραχώδεις πεδιάδες, σε μια ασυλλήπτου ομορφιάς σκηνή ας πούμε της Σκωτίας, όπου όλα είναι καταπράσινα και υγρά και σκισμένα λάβαρα αναδύονται πίσω από τις κορφές και τους βράχους προκειμένου να έρθουν σε σύγκρουση οι φατρίες, οι αντίπαλοι πλέον συναντούν μπροστά τους τη μοίρα τους, και φυσικά εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει μια ηρωική μουσική για να συνοδεύσει ακόμα αυτούς που ίσως δεν βγουν ζωντανοί από τη σύγκρουση. Και καθώς τα τύμπανα του πολέμου ετοιμάζουν τη σύγκρουση, συνειδητοποιεί ο ήρωας, ο Κόνορ Μακλάουντ, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να πολεμήσει, ότι κανείς δεν τον πολεμάει. Σαν να έχουν πάρει όλη η διαταγή να μην τον πολεμήσουν. Έτσι χάνει ένα μέρος του παράσημου, ας πούμε, της πρώτης αυτής σύγκρουσης και απελπισμένος αναζητά αντίπαλο. Όλοι όμως οι αντίπαλοι, επαναλαμβάνω, τον αποφεύγουν. Ενώ αιματοκυλείται, ας πούμε, όλο το περιβάλλον του, εδώ. Μένει μόνος, μέχρι που φυσικά συνειδητοποιούμε στο τέλος αυτής της σκηνής και με τη μουσική η οποία εμφανίζεται, ότι ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι διότι ένας άλλος από την απέναντι φατρία, μέσα στις σιαχές του πολέμου, έχει δώσει εντολή να μην τον πειράξει κανείς, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να τον εντοπίσει ο ίδιος. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι εδώ πρόκειται για μια αντιπαράθεση δύο ομοτίμων και δύο ομοφύλων, δηλαδή δύο αθανάτων. Σε εκείνη τη μακρινή εποχή γνωρίζει ένας ποιος είναι ο άλλος αθάνατος και θέλει να πολεμήσει μαζί του προκειμένου να κερδίσει τα εύσημα και την ενέργεια που θα πάρει όταν το σκοτώσει. Και έτσι γίνεται μέσα στις σιαχές του πολέμου, εκεί που η μάχη μένεται ας πούμε μεταξύ των υπολείπων, μια μονομαχία μεταξύ των δύο. Και φυσικά εννοείται υπάρχει και η ενδεικνυόμενη μουσική για μια τέτοια σύγκρουση. Thank you. Όταν βλέπει ο ένας τον άλλον, ο μεν καινούριος και νέος Μακλάουντ τρομάζει μπροστά στο θέαμα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σιδερόφραχτος και αποφασισμένος να σκοτώσει. Φυσικά εννοείται ότι ακάλυπτος έτσι όπως επιτίθεται, λαβώνεται με έναν τρόπο που για οποιονδήποτε θνητό είναι θανάσιμος επί τόπου. Έτσι τον μεταφέρουν πίσω και στους ήχους αυτής της μουσικής που δεν αλλάζει ύφος, όπως ακούτε, δεν έχει καμία μελωδία αλλά έχει την επαναληπτικότητα της αδυσόπιτης σύγκρουσης, ξαφνικά βρισκόμαστε σε γκάιντες οι οποίες τον μυρολογούν, γιατί πλέον δεν μπορεί να σηκωθεί. Είναι τόσο άσχημο το χτύπημα, ας πούμε, που έχει λάβει. Και αυτή η σκηνή είναι αυτή η οποία πιστοποιεί πλέον για το γεγονός ότι είναι αθάνατος. Πριν το καταλάβουμε όμως, υπάρχει παραδοσιακή τελετουργία που, όπως και σε όλες τις παραδόσεις, οι σύντροφοι και οι συμπολεμιστές είναι δίπλα, η μουσική παίζει για να τον αποχαιρετήσει στον άλλο κόσμο και οι γυναίκες κλαίνε. Μέσα σε αυτούς τους ήχους λοιπόν ένας από τους συμπολεμιστές του φωνάζει στη γυναίκα η οποία τον αγαπούσε αλλά και οφείλει να κλάψει δίπλα του. Την ώρα που φωνάζει λέει «Μαζέψου», λέει, «ένας Highlander δεν μπορεί να ακούει τέτοιες φωνές πριν ταξιδέψει στον άλλο κόσμο. Οι μόνες φωνές πρέπει να είναι οι αχές της μάχης», σαν να λέει, «και αυτό που ακούει τώρα».
In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. It is over.
No!
Other men are dying this day. I must attend them.
Quiet. He's a Highlander, by God. The last sound you hear shall not be that of a wailing woman.
Έτσι λοιπόν γυρίζουμε πίσω στον δικό μας καθημερινό κόσμο πλέον, την σύγχρονη εποχή στη Νέα Υόρκη, όπου οι μουσικές πλέον έχουν τον ροκ χαρακτήρα αυτής της μεγαλούπολης και βρισκόμαστε μάλιστα με τον αντίπαλό του, ο οποίος έχοντας συνεχίσει να τον ψάχνει από εκείνη την εποχή, από το 1500, έρχεται στη Νέα Υόρκη και με την τρέλα μιας ηλεκτρικής κιθάρας καθορίζει πλέον μουσικά το χαρακτήρα του, έστω και για λίγο, σε αυτή την πρώτη σκηνή, όπου πραγματικά είναι τρομακτικός και τον παίζει ο Clancy Brown, που παίζει πάντα αυτούς τους ήρωες που τους βλέπεις και τρομάζεις, ας πούμε, για λίγο, και η μουσική αντίστοιχα δημιουργεί αυτή την σύμπραξη του εξώκοσμου. Και από τις φωνές των Queen και ειδικά του Freddie Mercury περάμε σε μια σκηνή εδώ όπου η μουσική δείχνει πως ενώνει τα κομμάτια ενός σπαθιού τόσο ιδιαίτερου που αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού, ας πούμε, αλλά και προσήλωσης στη λεπτομέρεια ενός πολεμιστή ο οποίος φαίνεται να κατέχει ίσως το υπερόπλο για αυτού του είδους τις αναμετρήσεις και ακολουθεί μια πολύ αργή διαδικασία μονταρίσματος αυτού του σπαθιού που είναι σε πολλά κομμάτια σε ένα δωμάτιο στη Νέα Υόρκη. Λίγο σουρεαλιστική η ατμόσφαιρα και αντίστοιχα η μουσική που συνδέει το ηλεκτρονικό με το σύγχρονο άκουσμα μιας ορχήστρας. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι ήχοι που έχουν αλλάξει και μας τρομάζουν ακολουθούν αυτή την τελετουργία ενός περίεργου ανθρώπου, κάπως σκοτεινού. Η μόνη στιγμή αναλαμπής που πραγματικά χαλαρώνουμε είναι όταν έρχεται πλέον η γυναικεία παρουσία μέσα στην ταινία. Εκεί, σε αυτή την κομβική στιγμή, η καταλυτική παρουσία της οφείλει στο γεγονός ότι είναι γνώστης των μετάλλων. Και η αστυνομία την έχει φωνάξει για να αναγνωρίσει το είδος των σπαθιών που έχουν ανακαλυφθεί σε αυτές τις μονομαχίες που μένονται εκείνες τις μέρες στη Νέα Υόρκη. Και έτσι προβληματισμένη γυρίζει κάθε φορά να ψάξει στοιχεία σε αυτές τις σκηνές που έχουν διαδραματιστεί οι συμπλοκές και οι μονομαχίες. Την έχει παρατηρήσει ο ήρωάς μας. Και επειδή ξέρει ότι πλησιάζει στο να ανακαλύψει την ταυτότητά του και την αλήθεια γύρω από αυτό, την παρακολουθεί συνεχώς κατά πόδας. Παρακολουθώντας τον όμως, το ανθρώπινο στοιχείο του γοητεύεται από το στυλ, την επιμονή, τη σοβαρότητα και την ομορφιά της βέβαια. Με αποτέλεσμα ο Freddie Mercury να γράψει ένα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι την ώρα που η κάμερα τη δείχνει προβληματισμένη γύρω από την ταυτότητα των ανθρώπων και ειδικά μάλιστα του Connor McCloud, ο οποίος μετά από τη μονομαχία έχει πάει στο αυτόφορο γιατί τον έχουν πιάσει πλέον, δεν μπόρεσε να γλιτώσει και τον ανακρίνουν. Ξέρει λοιπόν πολλά στοιχεία και έτσι η μουσική αρχίζει να δημιουργεί όλη αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που μέλεται να δημιουργηθεί μεταξύ τους. Και ακούγοντας αυτή την χαρακτηριστική μελωδία των Queen με τη φωνή του Freddie Mercury που λίγο μας χαλαρώνει από τη σύγκρουση, αφήνουμε τον ήρωά μας σε αυτή την πρώτη γνωριμία με τις περιπέτειες των αθανάτων να αναμένει την επόμενη μουσική σε μια σύνοδο, όπως είδατε, πολλών στοιχείων avant-garde, rock, hard rock, μπαλάντες και φυσικά συμφωνικής μουσικής. Μιας και πρόκειται πολύ σύντομα να γυρίσουμε στην πρώτη του εμπειρία της εκπαίδευσής του στον κόσμο των αναμετρήσεων που τον φέρνει μέχρι σήμερα ζωντανό. Ποιος ήταν ο δάσκαλός του, τι του είπε, η ομορφιά στα Highlands και ο αέρας που φυσάει, όπως ακούτε μέσα από τη μουσική, ενισχύοντάς τον και προωθώντας τον μέσα στον χρόνο. Μέχρι την επόμενη σκηνή, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι, από τη μουσική του Michael Kamen για τον Highlander του 1986.